sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya baminganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie, azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal, peu moins le soka bandi mingi et kouki koukota. Alors, pour la nini et vimbi et moi na zali à koulela, tout pour la nini koti, pour na ezali na moussi, sans moko ne maramakila et le kaka juste na se a fontanel ou ya liboso. Et moi, kote la ki sou mou na zana kanda zali koulela makasi makila et zo le kambangu na esika wana et kote la ki fontanel et bima ya moi ou vimba. Soka zali pe ya koufanda, makile za ya moi koukita et le ki moi mingi te na moussi sa wana. Fontanel et kozala ya kokota. Donc na wana so to moni bongo mwana zali na likambute babote to banga te. Mais to zali pe na ba tango mousu to mona ke fontanel et zali susu na etana wana normal te. Kozana mwana oa zali kafazan malade mwana zali kosala ba fievre. O simbi na liboso ya fontanel na liso anterior to moni ki ezali ya kovimba vraiment makati. O simbi yango ezobeta makati ezali ya kovimba. Alors, wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital. Po, ezali elembo ya mamalade misusu ya kati. Okoko pe se exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana oa zali na meningite. To mwana soa zano mwana mwiki fontanel nane kangama etende oa liboso na baiki ti avant 3 ans. Eko kipe ko vimba bongo. Alors, ezali elembo eko lakisabiso te an mwana oyo azana problem. Baminga nga bagosa la be examen ko luka ko eba. Nini mwana zali kobela, me mingi nde na tangi parmi ba maladi ou sala ke fontanel ya liboso ya mwana eko abon ko vimba to zali na meningite. Me a part meningite, tozali na ba complication misusu ya maladi ou etali se abon na ndenge ya kati, to bengaka na lopoto hydrocephali. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana eko sala ke na nivo wana ya fontanel na biso ya liboso e vimba. Mm-hmm. Donc wana ezali ba maladi ya mibale tokoki kotanga ya motu ya vraiment oyo fontanel na biso ya liboso elakisaka ntango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba toza pe na ntango oyo fontanel wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidusu moko esalami wana na motu ya mwana. Mm-hmm. Alors wana pe soki mwana ezali malade. Par exemple, moi, nous avons sans amis, avons la diarrhée, fontanel, na avons dit que maman, papa, au moins, tu vas aller à Kokota Makasi, ou à la Fosala, na bouquet de Makasi, mais maman, on a le banc, on a l'hôpital, et moi, la statue, moi, na avons dit que déshydraté. On est dans le monde, si ça, les cacanas, les oeufs, les canamai, ceux qui m'ont déshydraté, nous, la canamai, na makila, et qui dit, na kata, mon si ça, on est, on est, la gueule. Fontanel wana iko mwana mwa lidusu esalimeti mwa kokota. Donc, mais déshydratation ya kaka na fontanel yango moko te. Tozali pe na bilembo mosusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu, mwana oyo aza déshydraté misu ekokota, omona mwana azosuba susu mingi te, mwana azolela me mai ya miso ezobima te. Donc, soki oza na fontanel ya mwana ekoti, oza na bilembo wana mosusu, alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na l'hôpital. On a beaucoup de bons pour prendre en charge. Alors, mon coeur a les pays, l'autre côté, celle de la fontanelle, le côté comme rôle, le côté pour participer. Le coeur a déjà espace où ils ont fait sa vie sonner, c'est là, il y a beaucoup de temps à faire. Après, il y a moins, après, il y a espace. Oui, entre les fous, ce qui peut accéder facilement à ce cerveau et moi, et que ça, le service peut nous faire l'examen pour nous faire l'état du cerveau et moi, sans passer par mes fous, oui, ce qui peut bloquer.
Matondo mingi, Dr. Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokuteni moko.